кандидат за членување во Унијата од 2005 година, во 2009 прв пат доби препорака за почеток на преговорите. Тогаш со датумот стигна и низа услови кои на владата на тогашниот премиер Никола Груевски беа доставени како патокас, а услов за да почнат беше и да се најде решение за проблемот зимето со Грција, која предходната 2008 година веќе го испорача своето право на вето во НАТО, поради нерешениот проблем меѓу двете земји. Земјава потоа добиваше препораки без датум и во 2010-та, 2011-та, 2012-та, 2013-та и се така до 2016-та година. По избубнувањето на политичката криза во 2015-та година, односно објавувањето на така наречените опозициски бомби и постигнувањето на договорот од Пржино за надминување на кризата, препораката стана условена и со спроведувањето на тој договор и со одржување на слободни и фер избори во декември 2016 година. Поранишниот премиер Зоран Заев во 2017 година застана на чело на владата и тогаш рече дека очекува датум во јуни 2018. Пречката проблемот со името со Грција беше тргната таа 2018 година со договорот од Преспа, но земјава пак не доби датум. И се доследуваше и во 2019 година, а од 2020 година Бугарија блокира македонската европска иднина поради нерешени билатерални прашања. Накратко, до 2022 година ваков е македонскиот пат кон Европската унија, во кој речиси секогаш по некој од разочарувањата поради неуспехот се ветуваа реформи дома кои ќе направат земјава според европските стандарди, уште додека чека да ги почне преговорите. Следното ветување предрече се една година во март лани, кога по повторна блокада од Бугарија поранишниот премиер Заев и поранишниот вице-премиер за евроинтеграција Никола Димитров ја објавија агендата наречена Европа дома. Во последниот извештај на Европската комисија објавен лани во октомври, по објавувањето на агендата Европа дома се споменува и тој владин документ. Во извештајот се наведува дека земјава има напредок во сите сфери, но дека треба да продолжи со реформите во борбата против корупцијата, како и со реформите во јавната администрација. И додека со децении стигнуваат извештаи со оцени за напредокот на Македонија, испитувањата на јавното мислење покажуваат дека паѓа поддршката и довербата во Унијата, во едно истражување објавено минатиот месец од политичката советодавна група Балканот во Европа бие пак од Грац, а спроведено лани во јули и во август, економскиот развој е главен приоритет на 60% од испитаниците, а следен со 22% е членството во Европската Унија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Ние ако влеземе во Европа...